O'shda Qirg'iziston pasportini noqonuniy ravishda olmoqchi bo'lgan farg'onalik yigit qo'lga olingani haqida ozodlikka Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat ro'yxatiga olish xizmati mas'uli Anara Mamitova ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu yilning 2-avgust kuni O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga 1990-yilda tug'ilgan Islombek Ergesh degan shaxs murojaat qilib, pasportini o'z vaqtida olmagani haqida ariza topshirgan.
В ходе проверки материалов было выявлено начальником отдела паспортно-визовой регистрационной работы города Ош Алиевым и специалистом этого же подразделения Адбаевой.
Паспорт-визовая рухатка олиш ишлары бөлімі рахбары Алиев ва мазкур бөлім мутахассисы Айтбаева томонидан материаллар текшерілген пайтта ариза берген Эргешев ісімлі шахс астыда Өзбекистан Республикасы фуқарасы екені ва оның ісімі Мамаджанов Тохир екені. Оның 1989-й yılda tug'ilgani aniqlangan, dedi Anara Mamitova. O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev o'z hamkasblarining sergakligi tufayli Farg'ona shahrida yashovchi Tohir Tavakkalovich Mamajonovga qonunga xilof ravishda pasport berilishining oldi olinganini aytadi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik fuqarolar vositasida qirg'iz pasportini olishga uringan Mamajonov pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, harbiy bilet, o'qish joyidan ma'lumotnoma va yashash joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar originalini topshirgan. Keyingi tekshiruvlar natijasida bu hujjatlarning hammasi soxta bo'lib chiqqan. Bu voqeadan bir oylar oldin, iyun-iyul oylarida biz o'zbekistonlik fuqarolar qirg'izistonliklar vositasida bizdan pasport olishga harakat qilayotgani haqida ma'lumot olgandik. Ergeshev arizasiga muvofiq hujjatlarda ko'rsatilgan manzil bo'yicha O'shdagi Abay ko'chasi 47-uyga borganimizda u yerda bir onaxonga duch keldik. U Islombek Ergeshev o'zining nevarasi bo'lgani, bolakay 1 yoshu 7 oylik bo'lganda nobud bo'lgani, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi esa yo'qolib qolganini aytib berdi. Bular o'sha yo'qolgan guvohnoma bilan pasport olmoqchi bo'lishgan. Boshqa hujjatlar ham soxta bo'lgan, deydi Renat Aliyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu hodisa bo'yicha barcha hujjatlar 27-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasining O'sh bo'limiga o'tkazib berilgan. Mazkur bo'lim xodimlari haqiqatan ham o'zbekistonlik Tohir Mamajonov bilan bog'liq hujjatlar o'zlariga kelib tushganini va bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladilar. Biroq bu haqdagi tafsilotlarni keyinroq ochiqlashlarini bildirdilar. Ayni paytda O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev Qirg'iziston pasportini olishni istaganlar, hatto o'sha Tohir Mamajonov ham mutlaqo qonuniy yo'l bilan pasport olishi mumkin edi, deydi. Buning uchun tegishli idoralarga kerakli hujjatlarni topshirib, zarur proseduralardan o'tilsa kifoya. Janob Aliyev keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar tomonidan Qirg'iziston pasportini olishga qiziqish kuchayotganini qayd etar ekan, buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish va bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohladi. Ozodlik uchun Xondamir.